Сёлетні урачыстыя мерапрыемствы па ўшанаванню памяці паўстанцаў 1863 года адбываліся як і штогод арганізавана. У Свіслач з'ехаліся людзі з розных гарадоў Беларусі. Як зазвычай склалі кветкі да магілы Віктара Каліноўскага на праваслаўных могілках, затым прайшлі пешкі ў цэнтр горада і ўсклалі кветкі да помніка Кастуся Каліноўскага і Рамуальда Траўгута. Некалькі чалавек выступілі, распавілі пра гісторыю паўстання і пра сённяшняе жыццё. Праўда, незвычайнай была не толькі сцюдзёная завея, але і колькасць міліцыянтаў цывільных, якія ні на крок не адыходзілі ад удзельнікаў мерапрыемства. Вось каля помніка Каліноўскаму палымяна гаворыць Сергей Каваленка. Пасля выступу падыходжу і пытаюся, што ён адчувае тут побач з помнікам славутаму беларусу.
Адчуваю вялікую радасць, што я знаходжу на Гарадзенчыне, што выступіў для помніка вялікага героя Кастуся Каліноўскага. Яшчэ хацеў сказаць такую рэч, што наш сцяг у душы, а таму мы носім белыя кашулі і чырвоны гальштук, каб все ведалі, хто мы такія.
Адзін з арганізатараў, свіслачанін Юрый Глебік, відавочна трохі ўсхваляваны і заклапочаны. Цікаўлюся ў яго, ці ўсё атрымліваецца, як планавалі.
Ёсць новыя твары, гэта ўжо вельмі добра, што людзі новыя хочуць сюды да нас прыехаць. Пабыць на знакамітых месцах. Гэта вельмі добры знак, што Беларусь жыла, жыве і будзе жыць.
А вось размаўляю з маладой дзяўчынай, Станіславай Гусаковай, якую пазней затрымаюць міліцыянты і адвядуць у пастарунак. Яна кажа, што здзівілася, убачыўшы ў Свіслачы зусім побач помнік Каліноўскаму і Сталіну, называе гэта поўным абсурдам.
Я вельмі ўсцешна, што сюды патрапіла, тым больш, што у нас маёй сям'і вельмі сцісла звязана з Каліноўскім. Мой пра-пра-прадзед быў яшчэ сасланы пасля паўстання. Пасля выбару 2006 я адвучылася на праграме Каліноўскага, вярнулася на Беларусь. Ну і зараз я прыехала на землю, дзе жыў чалавек, якому я абавязана лёсам сваім і сваёй сям'і.
Сёння ўвесь час з удзельнікамі мерапрыемства знаходзіцца уніяцкі святар айцец Андрей. Ён маліўся на магіле Віктара Каліноўскага, свяціў новы крыж у Якушоўцы, разам з усімі спяваў магутны Божа.
Для мяне гэта вельмі важная падзея быць тут і маліцца, бо для нашай царквы Кастусь Каліноўскі, ну так, гэта не святы афіцыйны чалавек, але чалавек, які наш брат у веры. Для яго бацькаўшчына гэта была тое, за што ён гатовы быў аддаць жыццё, і мяне гэта вельмі кранае, бо для мяне гэта такое ўвасабленне той веры, хрысціянскай веры, да якой нас клікаў Хрыстос.
Сярод вядомых палітыкаў у Якушоўцы Рыгор Кастусёў. Ён дзякуе арганізатарам і тым, хто прыехаў сёння ў Свіслач, ушанаваць памяць паўстанцаў, якія аддалі жыцці за Беларусь. Ён заклікае ўсіх рыхтавацца да таго, каб у наступным годзе годна адзначыць 150-е ўгодкі паўстання. Сам абяцае, што калі будзе імкнуцца далучыць да гэтага дзяржаўныя ўстановы.
Каб сапраўды тыя падзеі былі падзеямі гістарычнымі не толькі для прадстаўнікоў апазіцыйных дэмакратычных арганізацый, а і для прадстаўнікоў уладных структураў, каб нарэшце было данесена пра гэта, пра ўсё і прымацца да ўсяго насельніцтва Беларусі. Каб Беларусь разам і з Літвой, і з Польшай, а там гэта будзе адзначацца дата, таксама далучылася да святкавання на міжнародным узроўні.
Ужо ў Якушоўцы стала вядома, што ў Свіслачы затрыманыя двое хлопцаў, якія неслі бела-чырвона-белы сцяг, а ўжо па вяртанні з фальварку Якушоўка затрымалі Алеся Крата і Станіславу Гусакову за тое, што яны нібыта парушылі правілы правядзення грамадскай акцыі. На момант падачы матэрыяла затрыманыя знаходзіліся ў пастарунку. Нагадаю, што акцыя ў Свіслачы традыцыйна адбываецца штогод з 1996 году. Некалькі гадоў таму ў Свіслачы знайшлі і аднавілі магілу старэйшага брата Кастуся Каліноўскага Віктара. Былі таксама адшуканыя падмуркі гімназіі, у якой вучыліся браты Каліноўскія, і падмуркі іх фамільнай сядзібы. Удзельнікі акцыі звычайна ускладаюць кветкі да помніка Кастусю Каліноўскаму.